10 gadi tik ilgi ir spēkā šī brīža ceļu satiksmes noteikumi, kuri šajā laikā piedzīvojuši jau vairākus grozījumus un papildinājumus. Kā atzīst satiksmes ministrija, spēkā esošie noteikumi jau ir kļuvuši grūti uztverami, un to normas dublējas ar ceļu satiksmes likuma normām. Tomēr papildus veicot izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos, ministrija ir iecerējusi ieviest vairākas jaunas normas, kur mērķis ir uzlabot satiksmes drošību. Paredzams, ka būtiskākās pārmaiņas noteikumos skars velosipēdistus. Pirmkārt, šajos noteikumos tiks definēts un ieviests velojošos jēdziens. Ieviestas jaunas velosipēdu ceļu un velomaršrutu apzīmēšanas ceļazīmes. Jaunajos noteikumos arī noteikta prasība, ka velosipēdistiem un gājējiem diennakts tumšajā laikā būs jāvieto apģērbu vai vesti ar labi redzamiem gaismu atstarojošu materiālu elementiem. Toties velosipēdistiem paredzēts atļaut braukšanu pa sabiedriskā transporta joslām. Bez tam, lai uzlabotu uz velosipēdu vadītājiem attiecināmo noteikumu uztveri un izpratni, jaunajos noteikumos nodalītas uz velosipēdu un mopēdu vadītājiem attiecināmās normas. Autovadītājus skars mazāk pārmaiņu. Jaunie noteikumi paredz, ka automašīnās, kas nav aprīkotas ar drošības joslām, turpmāk vairs nevarēs pārvadāt bērnus līdz 3 gadu vecumam. Savukārt elektromobīļu īpašnieki baudīs papildus ērtības, jo arī šādiem transporta līdzekļiem paredzēts atļaut izmantot sabiedriskā transporta joslas.